La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.
Bun găsit, stimați ascultători, la această nouă întâlnire cu emisiunea La început era cuvântul, vă spune Carmen Florean, realizatoarea episodului de astăzi. De aceea femeia, din pricina îngerilor, trebuie să aibă pe cap un semn al stăpânirii ei. Versetul 10 din 1 Corinteni, capitolul 11, a constituit concluzia episodului trecut. Am văzut că orice relație stabilită de Dumnezeu are și un semn exterior, pentru că există un sistem de subordonare, Dumnezeu, Hristos, bărbatul, femeia. Bărbatul trebuie să-și descopere capul atunci când se roagă sau prorocește, iar femeia să și-l acopere. Astăzi există multe concepții în ceea ce privește etica vestimentației la rugăciune. Dacă femeia trebuie să-și acopere capul sau nu și dacă da, care este acea învelitoare? Despre aceste posibile interpretări ale textului din 1 Corinteni, capitolul 11, legate de ținuta femeii la rugăciune, ne va vorbi Zaharia Bica în cele ce urmează. Să-l ascultăm!
Care este semnul acestei stări, acestei relații? Ne se spune că trebuie să poarte acest semn din pricina îngerilor. Unii spun că atunci când e vorba de îngeri, e vorba de, sigur, au în vedere sensul cuvântul înger, care înseamnă sold sau trimis sau misionar într-o traducere mai largă. Ar fi fost vorba despre unii frați misionari care circulau prin biserici și ca să vadă care sunt căsătorite. De aceea apostolul a spus ca să poarte acest acoperământ pe cap. Eu însă sunt subiectiv și vă spun părerea mea. Eu cred că este tocmai vorba de îngeri, de îngeri ca atare. De ce? În primul rând, apostolul Pavel, în epistola către evrei, la capitolul 12, face conștientă biserica dintre evrei de un adevăr. Și spune așa: voi nu v-ați apropiat de muntele Sionului, ci de cetatea Dumnezeului celui viu, Ierusalimul ceresc, de zecile de mii, de adunarea în sărbătoare a îngerilor. Adică biserica lui Dumnezeu a intrat într-o relație cu muntele Sionului, cu Dumnezeul cel adevărat, cu adunarea în sărbătoare a îngerilor. Și îngerii lui Dumnezeu, dacă este vorba să privească la ordinea pe care a stabilit-o Dumnezeu și a rânduit-o El, atunci ei privesc în biserică. Ni se spune la 1 Petru, capitolul 1, versetul 12, și aș vrea să citesc versetul acela, 1 Petru 1, 12, lor le-a fost descoperit că nu pentru ei înșiși, ci pentru voi spuneau ei aceste lucruri pe care vi le-au vestit acum cei ce v-au propovăduit Evanghelia prin Duhul Sfânt trimis din cer și în care chiar îngerii doresc să privească. Spuneți-mi, versetele din 1 Corinteni 11 fac parte din Evanghelie? Da, sigur că fac parte din Evanghelie. Și atunci îngerii lui Dumnezeu vor să vadă cum cei răscumpărați, cei mântuiți, se subordonează adevărurilor lui Dumnezeu. cum ascultă ei de Constituția Împărăției lui Dumnezeu, care este cuvântul Bibliei. Sigur, unii spun că, citind textul acesta, că apostolul a avut în vedere femeile căsătorite numai când a spus că trebuie să poarte un semn pe cap, semnul stăpânirii. Alții, că nu s-a referit ca învelitoare la altceva decât la părul capului. Așa cum există aici un verset pe care unii îl socotesc cheia textului. Părerea mea că o fac în mod greșit. Alții, cum v-am spus, că o problemă locală specifică corintenilor. Alții, zice, domnule, dacă vin atâtea surori din vest, neacoperite pe cap, am văzut că și prorocesc, ba, unele își pun mâinile peste bolnavi, fac rugăciuni, fac misiuni, fac tot felul de activități în lucrarea lui Dumnezeu. Să încercăm să răspundem pe rând și succint, simplu, la aceste obiecțiuni. Deci prima ar fi că a avut în vedere femeile căsătorite. Biblic găsim scris orice bărbat, nu? Ce spune orice bărbat? Ce înțelegeți prin orice bărbat? Ce nu zici bărbață? Orice bărbat care se roagă sau prorocește cu capul acoperit, își necinstește capul său, adică pe Domnul Iisus Hristos. Aceeași expresie, orice femeie care se roagă sau prorocește cu capul dezvălit, își necinstește capul ei, pentru că este ca una care, spune aici, ar fi rasă. Ce am înțeles când am spus orice bărbat? Nu cumva numai cei căsătoriți? Păi toți, nu? Toți, dacă spune orice bărbat, înseamnă că și copilul care are 4 ani, îi dai băscuța jos când intră în adunare, nu? Sau îi o lăsăm pe cap numai la cei căsătoriți, ei au voie să se descopere, iar celălalt să nu se descopere. Așa procedăm noi? Nu! Toți bărbații se descopere, pentru că aici se are în vedere genul masculin, orice bărbat. Dimpotrivă, orice femeie. Ei, acum dacă am fost drepți la prima expresie, de ce suntem strâmbi la a doua? Ei, aici e vorba numai de surorile, soții. Dar cum să pui la o fetiță de 4 ani batic în cap? Vezi de treabă. Cum să-i pui la o adolescentă, la o fecioară? Dar e vorba de soțiile căsătorite, nu? Adică judecând drept și bine la prima expresie orice bărbat. Dar când este vorba de a doua formulare, identică cu prima, orice femeie, aici o luăm pe lângă. E bine? Nu e bine. Nu e bine. Aici are în vedere genul feminin, adică femeia. Marele om al lui Dumnezeu, și revin la el, Tertulian, cum am spus, atâta, la sfârșitul secolului II, a fost jurist în viața lui privată, comenta locul acesta și i-am dat dreptate. El spunea așa, că totdeauna apostolul Pavel a făcut în epistolele lui deosebire când a fost cazul între femeia măritată și cea nemăritată după caz. Și eu am verificat asta. Vă rog să verificați toți cei care nu sunteți de acord cu ce spun acum. Și veți vedea. Când a fost vorba de fete, de fete fecioare, apostolul le-a numit ca atare. Când a fost vorba de femei căsătorite, apostolul le-a numit soții sau femei căsătorite. Dar când a fost vorba de gen, în care intră și fetița, și femeia căsătorită, și văduva, apostolul le-a numit cu un termen, femeie, femeie. Și apologetul creștin Tertulian ne atrage atenția asupra acestui amănunt. Și dacă vom verifica în epistolele apostolului, vom vedea că el urmează exact această rânduială pe care a observat acest om al lui Dumnezeu. Acest om al lui Dumnezeu. Și Eva, ne spunea el în tratatul despre rugăciune, a fost creată o fată fecioară, nu? Și zice că Dumnezeu a făcut o... Ce a făcut? O fată fecioară. O femeie. Și a adus-o la om. Vedeți? Deci peste tot, atunci când este cazul, Biblia vine cu termeni preciși. Deci nu e nicio confuzie, apostolul vrea pe noi să ne încurce, ca unii în femei să vadă numai soții, alții să nu vadă fetele necăsătorite sau pe văduve și așa mai departe. Nu! Când a spus femeie, s-a referit la genul feminin, iar când a spus bărbat, s-a referit la genul masculin, așa cum am spus. Ba chiar și numirea ebraică a femeii. De exemplu, bărbatul este Ish, cum ni se spune în Geneza, la capitolul 2, iar femeia este Isha, adică, într-o românească de-a noastră, bărbată. Adică bărbată este și fetița, bărbată este și femeia nemăritată sau măritată sau văduvă. Adică de proveniență din bărbat, Ish, Ishe. Așa că se referă la gen, când se spune femeie, și nu la o treaptă în gen. Adică căsătorită, văduvă sau necăsătorită, sau o copilă. Nu? Când se spune femeie, se referă la genul feminin, așa ca și când se spune bărbat, cu referire la genul masculin. Și Tertulian scria, citez, așadar, fiind vorba de gen, vârsta mică trebuie să urmeze celei mari. Astfel, dacă fecioarele se pot ruga dezvălite, atunci și băieții se pot ruga acoperiți, căci nici pe ei nu-i pomenește apostolul. Bună e observația? Sigur că e bună. Este logică, este întemeiată, este dreaptă. Dacă se face deosebire între fecioară și femeie, continuă acest exeget creștin, atunci să se facă și între bărbați și băieți. Bine a zis? Sigur că a zis bine. Dar dacă nu facem deosebire între băieți și bărbat, nu facem deosebire nici între femeie căsătorită și fecioară. Nu facem această deosebire. Versetul 11 spune așa, totuși în Domnul, vedeți, femeia nu este fără bărbat. Păi de-aia zice, nu-s căsătorită, eu n-am bărbat. Da, dar în Domnul, în noua rânduială, tu ai venit din lume, unde fiecare face ce vrea. Fiecare cu personalitatea lui, fiecare cu mofturile lui, cu ambiție, cu proiectele lui, cu felul lui de a fi, cu identitatea lui. Tu ai venit în biserică, tu ai venit la Hristos, tu te-ai subordonat unei noi rânduieli. În Domnul, femeia nu este fără bărbat, dar nici bărbatul fără femeie. Deci, în această nouă rânduială, fiecare femeie este căsătorită și fiecare bărbat este căsătorit, adică are cap, este subordonat unei autorități. Iată ce spune același om al lui Dumnezeu, scrind fetelor fecioare. Puneți acoperământ, fecioară, dacă ești fecioară, căci trebuie să fii cu rușine, să dai impresie că ești căsătorită. Dacă îți descoperi capul. De fapt, impresia nu este falsă, fiindcă te-ai căsătorit cu Hristos. Lui ai dedicat trupul, comportă-te cum spune învățătura lui. Este frumos acest citat și de aceea am ținut să-l înregistrăm și să-l folosim. Aceasta la prima obiecție, că e vorba de femei căsătorite și nu-i vorba de fete și așa mai departe. A doua obiecție, că apostolul s-a referit la învelitoare ca și păr, podoaba a capului. Până la versetul 13 din textul nostru, nu-i nicio dificultate. Versetul 15 pare că răstoarnă toată construcția, o dă peste cap. Dacă până aici ar fi clar, aici totul se dă peste. Pe când pentru o femeie este o podoabă să poarte părul lung, pentru că părul i-a fost dat ca învălitoare a capului. Se spune deci că părul este învălitoarea capului. Dar nu este nicio contradicție, pentru că în text se discută două probleme. Nu una, două. Relația soț-soție, femeie-bărbat și pe urmă problema cealaltă de etică. Ca să spun așa, mai în sensul mai larg, cum purtăm părul bărbați și cum purtăm părul femeile. Asta e o altă problemă. Oamenii, frații, le amestecă. Și după ce construiesc bine până la versetul 13-14, versetul 15 dinamita sub toată construcția și o aruncă peste cap. Și o lasă așa vraiște. Că nu te alegi cu nimic la urmă. Dar cred că apostolul Pavel n-a intenționat să ne dea o astfel de învățătură, care să nu ne ducă nicăieri. Eu cred că dezordinea e la noi în cap, mai degrabă. Hai să ne uităm la aceste antonime, cum se numesc în gramatică. Cuvinte care prin semnificațiile lor se opun unele altora. De exemplu, patru. Orice bărbat care se roagă sau prorocește cu capul acoperit. Ce ați înțeles aici? Acoperit cu păr? Nu. O pălărie, o învelitoare, un acoperământ. Bun. După aceea, dimpotrivă, deci invers, dimpotrivă, orice femeie care se roagă sau prorocește cu capul dezvălit. Deci fără păr. Dar care-i fără păr pe cap? Doamne ferește, dacă e vorba de o boală. Este un antonim. Dacă aici e vorba de descoperire la bărbat, sau de acoperire, aici e vorba de descoperire. Nu? E logic, e normal, nu trebuie atâta poveste. După aceea, versetul 6-7, dacă o femeie nu se învălește, suntem tot în spiritul primilor termeni, să se și tundă. Bărbatul nu este dator să-și acopere capul. Deci femeia e datoare să se învălească, pe când bărbatul nu-i dator să se învălească. Ce-i neclar aici? Neclare ne sunt nouă pornirile de atâtea ori care se opun adevărului. Nu? Când nu vrei să asculți nimic, nu e clar în Biblie. Totul e întors pe dos. Dar când vrei să asculți, totul e limpede. Și Pavel îi laudă. Vă laud că țineți învățăturile așa cum vi le-am dat, spune el. Așadar, în prima parte a versetului avem în discuție semnul stăpânirii femeii de către bărbat, învelitoarea aceea a capului, iar dincoace avem, e vorba despre păr, care are de la Dumnezeu datul de a fi înveliș pentru cap, atât pentru bărbat, la urma urmei, cât și pentru femeie. Este învelitoarea capului și la bărbat și la femeie. Dar asta n-are nimic de a face cu subiectul pe care noi îl discutăm acum. Asta este ceva aparte. Alții, a treia obiecțiune, că ține de specificul bisericii din Corint, că cultura lor, că vin unii cu tot fel de povești citite prin cărțile de teologie care vin din vest acum. Că a fost ceva specific corintenilor. Dar îmi pare rău că teologii aceștia atât de versați din vest, cum v-am spus, au tupeul să spune că a fost o problemă specific corintenilor. Păi da, Iustin Martirul, Tertulian, Irineu, Ioan Gură de Aur, i-aș putea pomeni zeci și zeci de oameni al lui Dumnezeu care au condus biserica, au scris și au pecetuit cu sângele lor mărturia, cum v-am spus. Oamenii aceștia au tratat aceste probleme în bisericile lor. Una era în Cartagena, Africi, una în Alexandria, Egipt, alta în Antiohia, alta în Asia, în Bitinia și așa mai departe. Păi eu mă uit ce au făcut și ăia, nu mai apuc să spun. Păi fraților, asta a fost în Corint, cultura corintenă și mai departe. Păi stai, frate, asta e miopie. Păi gândește-te cum au tratat cei ce au fost înaintea ta această problemă. Tot așa ca tine? Păi nu, pe atunci, ține cont de această tradiție sfântă. Pentru că este o tradiție sfântă problema aceasta pe care noi o discutăm. Așa că îmi pare rău că trebuie să-i contrazicem public pe cei ce au scris astfel de cărți sau care vântură astfel de teorii, pentru că nu cunosc istoria bisericii și nici nu interesează. Ei o rezolvă rapid. Asta a fost în Corint. În al patrulea rând, că zice, dacă Dumnezeu lucrează prin femei dezvălite și așa, înseamnă că nu are nicio valoare sfatul apostolului, nu? Pe care el l-a dat. Așa judecăm noi. Dacă îi vedeți împopoțonați, vopsiți, cu tot fel de zorzone, de aur, de argint pe ei, dezvăliți, desmățați, predică mâinile în buzunar, Dumnezeu lucrează prin ei și putem face și noi ca și ei. Deci stare lipicioase aceste exemple proaste. Noi judecăm cuvântul după ei și nu pe ei după cuvânt sau pe noi după cuvântul lui Dumnezeu, nu? Care din noi ar dori să, iertați-mi expresia, să fie măgar? Pentru că un măgar o prorocit odată. N-ați dori niciun, nici eu n-aș vrea să fiu măgar, nu? Vedeți, Domnul prorocește și prin măgari, nu? E bine să fii măgar. Nu! Noi nu spunem că Dumnezeu nu lucrează prin ei, lucrează. Dar asta nu sfințește abaterea lor de la adevăr. Nu consacră. Nu? Este o greșeală. Care ați vrea să fiți marele preot Caiafa? Pentru că el a prorocit odată că Hristos trebuie să moară pentru noi. Vedeți, e bine să fii ca și Caiafa. Că doar și prin el a prorocit Domnul, nu? Să răstignești și tu pe Hristos cum a făcut-o el. Nu? Dimpotrivă. Care ați vrea să fiți ca Iuda, numai pentru că și Iuda o scos draci, o vindecat bolnav, că Mântuitorul pe toți 12 o trimis, nu? Mergeți, vestiți Evanghelia, propovăduiți că împărăția lui Dumnezeu este aproape. Și Iuda s-a făcut părtaș aceluiași har cu cei 11, nu? Care ați vrea să fiți ca Iuda? Pentru că Iuda a făcut semne și vezi că și Iuda e bine să fii. Uite, Domnul lucrează și prin Iuda, deci e bine să fii Iuda. Știți? De ce gândim atunci strâmb? Păi dacă sora are niște cercei în urechi, verigi în nas, unghii mari ca vulturii vopsite, părul ridicat, făcut, împopoțonată și vai ce prorocie și ce lucrare să facă prin ea. Vezi că Dumnezeu nu se uită la ce se uită oamenii. Asta e o gândire slabă. Asta e o gândire slabă. E bine să fii ca sora sau ca fratele, că Dumnezeu și așa lucrează. Că atunci e bine, repet. Să fii ca și animalul lui Balaam, să fii ca și Iuda, să fii ca și Caiafa, că și prin ei a lucrat Dumnezeu, nu? Ei, nu ne place. Dar asta ne place. De ce? Corespunde cu mofturile și apucăturile și inclinațiile noastre. De ce să nu fim sinceri și de ce să nu ne raliem adevărului? Și tot acolo ajungem unde a ajuns apostolul, dacă iubește cineva cearta de vorbe. Noi nu avem un astfel de obicei și nici bisericii lui Dumnezeu. Așadar, conchidem și noi că părul este o învelitoare pentru cap, iar acoperământul pe care femeia este chemată să-l pună e semn că se supune rânduielilor divine. Sunt două lucruri deosebite. Încă ceva. S-au creat două extreme și ne-am vrea să revenim pe calea de mijloc. O extremă este, și am întâlnit, vai, multă ispită am avut în Australia cu ei. Acolo soțiile erau obligate să doarmă învelite cu năframă și înodată sub barbă. Așa dormeau. Așa dormeau. Că vine Domnul, că îngerii și noaptea umblă. Nu-i o poveste. Și cum scăldurile ale toride și verile acelea subtropicale, bietele surori la shop și la magazine legate sub barbă. Dar Biblia nu învață așa. Nu învață așa. Biblia învață altfel și noi trebuie să ne subordonăm adevărului. Când vii la casa lui Dumnezeu, acopere-ți capul, iar în afara bisericii umble cum vrei. Eu am libertatea să umblu cu pălărie, cu bască sau fără. Da, soția mea, ea nu, ea trebuie să umble acoperită. Și vara la 40 de grade și iarna, nu? Ei, asta e optică extremistă. Dacă eu am evlavia să mă descoper când intru în casa lui Dumnezeu, dorim aceeași evlavie femeilor să se acopere când vin în casa lui Dumnezeu. Și eu nu le condamn pe fete că scot aici în curte din poșetă baticul și se acopere. Bine fac. Bine fac că vin fără el. Bine fac că vin cu el. Sunt libere să se învălească sau să nu se învălească în afara casei lui Dumnezeu și a serviciilor de rugăciune. Cine vrea să mă contrazică să-mi aduc o dovadă scrisă. Eu n-am găsit. Am găsit că la rugăciune ca bărbat trebuie să mă descoper. Și la rugăciune ca femeie trebuie să mă acoper. În afară suntem liberi să facem cum dorim. Cum dorim. Modelați-vă, scumpii mei, conștiința după adevărul lui Dumnezeu și părăsiți extremele. Lăsați în pace extremele. Dumnezeu îți descoperă că atunci când te închini lui, trebuie să-ți acoperi capul. Sau să-ți descoperi capul. Asta ne descoperă Dumnezeu. Dar nu să umbli tot timpul legată, că dacă vrei tot timpul să te rogi, dar care e sora aia care tot timpul se roagă? Niciuna. Și care e bărbatul care tot timpul se roagă? Niciunul. De aceea când ne rugăm, ne acoperim sau ne descoperim. Haideți să revenim pe calea bună de mijloc a adevărului. Așa că despre bărbați, cuvântul ne spune două lucruri. Când este vorba de serviciu de închinare, noi să ne descoperim. Și în privința asta nimeni nu a păcătuit până acum. Iar despre surori, le spune să se acopere. Aici sunt destule care necinstesc capul lor sau sfidează această rânduială divină. Cu ce consecințe asta Dumnezeu decide? Nu suntem noi judecătorii, nimănui. Despre bărbați mai spune Biblia că este rușine să poarte părul lung. Adică să seamene cu lăcustele acelea din Apocalips 9, unde zice că avea o față de om și un păr lung ca părul de femeie. De ce? Pentru că apostolul zice și firea vă învață. Vedeți, acum apare moda aceasta. Băieți și bărbați sunt toată firea, cu coadă, legați aici în spate. Se scârbă, Doamne iartă-mă, se scârbă să te uiți la ei, nu știi ce-s. Femei, bărbați, trebuie să-i măsori, să-i întorci pe toate părțile, ca să-ți dai seama cum te adresezi. Doamne, domnișoară, domnule, nu-i de râs. Este o dificultate. Mai ales dacă are și trăsături feminine. Se jenă. Trebuie să te uiți în diferite părți a trupului să poți stabili ce-i, ca să nu greșești în formula de adresare. Dar zice apostolul, fraților, da, firea vă învață. Păi oamenii care sfidează aceste, să spunem, standarde ale firii, păi cad mai jos decât oamenii de rând. Nu Duhul trebuie să ne învețe să ne lăsăm părul lung. Sigur, cu ani în urmă, frații au înțeles altfel, că trebuie să tundă zero. Nu! Trebuie să ai părul tuns, potrivit, frumos, să fii curat și așa cum trebuie. Iar cât despre femei, părul lung este o podoabă, spune Sfânta Scriptură. Iar cât despre bărbați, repet, ei trebuie să fie tunși frumos, să fie decent și așa cum place lui Dumnezeu și de ce nu unei firi normale, ca să folosesc acest adaus. Nu e așa că e normal să fie, cum zice apostolul? Ba da, sigur că așa e normal. Și tot nu i-am convins pe toți, sunt sigur. Dar revin din nou la versetul 16 și cu asta și închei. Dacă iubește cineva cearta de vorbe, noi nu avem un astfel de obicei și nici biserica lui Dumnezeu. Dacă textul nu este clar, nici în 2000 de ani de acum înainte, cât s-a scurs de la început și până acolo, nu-l vom lămuri pentru cei ce nu vor să se supună adevărului biblic, simplu exprimat așa cum este el. Amin.
La început era cuvântul. La început era cuvântul, și cuvântul era cu Dumnezeu, și cuvântul era Dumnezeu.